Finorbo præsenterer dagens episode af Aktieuniverset. Den bedste investering, du kommer til at lave i dag, er muligvis et gratis økonomitjek hos Finorbo, så du kan øge dit rådighedsbeløb til det, du vil investere i. Find os på finorbo.dk.
Podcasten indeholder markedsføring af PMINDI og er ikke finansiel rådgivning. Mads, Mathias og New Deal Invest Fonde kan have positioner i de virksomheder, der tales om. Du finder relevante risici og link til PMINDI og dens vigtige dokumenter nederst i show notes. Husk, at investering altid medfører en risiko. Du lytter til Aktieuniverset med fundmanager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen, og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset.
We are living through an era of unprecedented change to our society as well as our economy.
Make no mistake about it. Growth is not just a financial issue, it is a strategic issue.
Velkommen til din ugelige opdatering på de finansielle markeder. Vi sidder lige og skændes lidt inden her, men det skal I nok være fri for at høre mere på. Vi får besøg i dag af Jens Scherning fra AgroKur.
Vi har haft et forhold i 5 år nu, Mathias. Det er da helt naturligt. Ja.
Og vi skal selvfølgelig snakke og få hans take på den økonomiske situation generelt. Vi skal tale om renter og naturligvis aktier. Jens er altid god med en holdning, og ja, det er altid en fornøjelse at have ham med. Så det er spændende. Glæder jeg til det. Vi har et lytterspørgsmål. Vi har også lytterspørgsmål, som går på supermicrocomputer. Ja, det var der. Den kommer senere. Så har vi også lige et par regnskaber, som er kommet i løbet af ugen. Vi er ellers nogenlunde igennem de her regnskaberne generelt set. Så vi er ved at være om på den anden side. Vi skal lige præsentere dagens første annoncør. En ny en af slagsen. Jeg har siddet og læst deres pitch her op til den her podcast her. Jeg elsker jo ferieboliger, jeg elsker selv, og jeg har selv boliger mange steder men et par steder i udlandet, og det her drømmer om et hjem nummer 2, VIP Residence. Prøv lige at fortælle os en lille smule mere om dem.
Jamen, det er den her ikoniske danske møbel, eller danske designvirksomhed, som startede i 39 med en spand, den der spand, der kan vippe, og så producerer de møbler og accessories, producerer køkkener, og startede så en rejse med også at producere, eller lave nogle guesthouses, hvor man kunne rejse til. Og der er nogle vildt fede guesthouses i Sverige, på Lofoten, Thy, Tasmanien, Frankrig, Mexico, Letland, Andorra, Norge, Italien, Lolland, og så 3 i København. Og det er med den her... Men det er en designoplevelse, både sådan arkitekturen og et med naturen, hvis det er nogle af de lokalisationer ude i naturen, og så med de her lækre VIP-designmøbler. Og så har man altså nu startet det nye koncept her, VIP Residences, hvor at man i stedet for at leje, som man gør i guesthouses, så nu kan eje en 12. del af sådan en feriebolig. Og det første projekt her, det er det her Kytnos Cliff House, som ligger på en græsk ø, 216 lækre arkitekttegnede kvadratmeter i lækkert design, lige til den rå græske natur på en klippe vestvendt ud mod havet. Bare sådan virkelig lækker retreat-stemning med fokus på naturen udenfor. Man bliver 12 ejere, og VIP Residences står for alt det praktiske, og det her med med vedligehold og booking og alle sådan nogle ting. Det koster 150.000 euro for en 12. del, og så koster det 270 euro per måned derudover. Og hvis man om ikke andet bare vil savle over noget rigtig, rigtig lækkert, så skal man altså gå ind på vipresidences.com og kigge. VIP, ligesom spanden med 2 p'er, og så residences på engelsk, så finder man frem. Linket kommer også i show notes.
Ja, virkelig, virkelig fed og lækker præsentation, hvor der virkelig bliver kælet for det. Man får helt lyst til at tage på ferie, når man ser det her. Jeg kan rigtig godt lide tanken om det her. Det er jo, man skal selvfølgelig dele det med andre, men til trods for det, så er det jo stadig det her med, at man har adgang til det x antal uger om året, og det der med, at man kan tage familien med, og man begynder at lære de her steder at kende og sådan nogle ting, så man sådan ikke skal tænke så meget. Man kender lufthavnen, man kender transporten, man kender huset, man kender indkøb og alt det her. Det er virkelig bare lækkert, og så specielt i de her omgivelser, hvor man bare kan unwinde, så det ser virkelig spændende ud, så skynd jer ind og kig nærmere på det. Vi starter som altid lige med at få et view på, på indeksniveauet. Der har ikke rigtig sket så meget. Det er, det er 0 plus på S&P'en, det er 0 plus på, på Dow, og så er det 0,5% oppe på, på Nasdaq. 1,20% op i Tyskland, og næsten 1,5% op i Danmark. Tier rente er, den er i 4,10, olien er i 59,5, euro dollar kryds er 1,16, bitcoin i 91, ethereum i 91.000, ethereum i 3100, og guldet i 42,35. Stort set status quo hele vejen. Vi snakker lige med Jens om det. Det virker som om det her euro dollar kryds, det har fundet hinanden omkring den her 1,16. Det er godt nok ikke meget, det er svinget. Lige mellem 1,16 og 1,17 har det stort set kørt siden, at dollaren den tabte terræn til euroen efter Donald Trump blev valgt. Men ja, det virker som om, at det er den pardans, der er i øjeblikket i det her leje her, der nok skal ske et eller andet drastisk for at ændre på det.
Jeg tror også, det er sådan noget, hvor at man som økonom bare må bare har svært ved at have en holdning, fordi at præsidenten derovre, han vil have dollaren ned. Og sådan, altså, så når det er politisk styret, så bliver det svært at vide så meget på, tror jeg.
Og jeg kan faktisk huske nu her, når vi taler om det her, da dollaren den satte sig mod euroen, så var der flere, der skrev ind til os med spørgsmål omkring det her med, om man skulle investere i Europa, i stedet for, at man var bange for, at dollaren den kunne falde, for der var mange økonomer og banker, der var ude at sige, at jamen, den kan godt sætte sig yderligere 10-15% i forhold til euroen. Og vi var sådan lidt mere det her take her, jamen lad nu være at kigge så meget på valutaen, vi kan aldrig nogensinde vide, hvad der sker. Der kan også være ting, der trækker dollaren i den anden ende, så investere i selskaberne, og det er fint at investere eurodollaren og ikke prøve at tage et x mere ind i ligningen og skulle prøve at gardere det her kryds her. Det er stort set umuligt. Og det var sådan, du gad ikke at diskutere det sådan så meget. Du sad bare sådan helt kold. Det kigger jeg slet ikke på. Jeg køber bare de her selskaber i dollar. Så jeg var sådan lidt mere, ja, men det kan man da godt lige have lidt med, uden at bruge vildt meget tid på det. Det har du sådan i hvert fald fået ret i indtil videre, at ja, det blev ikke til mere end det.
Nej, altså der har jo været dollar modvind, og mange forvaltere, de taler om det. Altså Pemindi, den er op med 25% i år, og det er amerikanske aktier alle sammen. Jeg tror, det mange glemmer, det er, at når jeg siger, at Donald Trump han gerne vil have dollaren lav, så er det jo fordi, at det er en konkurrencemæssig fordel for de amerikanske virksomheder, fordi så får de en lav omkostningsbase, altså lønninger og så videre, hvad man ellers køber i USA, fordi dollaren er svag. Mens hvis man sælger i udlandet, jamen så tjener man flere penge. Så det er ikke så simpelt, og det er ikke så, altså de virksomheder burde stige. Det er klart, en virksomhed som Carvana, der bare køber og sælger biler i USA og handler med amerikanere, altså dens overskud bliver mindre værd, når dollaren falder, fordi at den konkurrerer ikke med udlandet på nogen måde, men amerikanske virksomheder, der sælger i udlandet, det er ikke sådan, så slemt er det heller ikke, så bør de stige lidt mere.
Krypto. Der er sådan et relativt stort inflow fra de institutionelle. Jeg tror, BlackRock var ude og smide 120 millioner US dollar i deres BTC spot ETF nu her, der begynder at ske lidt. Der sker ikke så meget på kursen, men spændende. Og jeg har faktisk bidt til bold og købt noget bitcoin. Så det er min handel denne her uge, er kommet langt i det her. Nu har det jo trukket sig noget tilbage i her fra det seneste, for de højder på 125, eller hvad det var, vi var nået op i, røget ned i 90, så virker også som om, at vi er sådan etableret der omkring her.
Og, hvad var købskursen, Mathias? Nu skal vi lige høre.
Men jeg købte i går, tror jeg, var det måske sådan noget 92.000 eller sådan noget, okay. Måske om lige satte sig 1% eller sådan noget fra i går, så cirka 92. Det kommer så egentlig, at jeg havde en snak, og du har også mødt mange af mine venner, Mads, nogle af dem har slået den op på, ikke den sådan helt traditionelle måde med slips og sådan noget. Hvis de har slips, så er det slips i panden, men på en lidt anden måde, og pokerspiller og sådan nogle ting. Og jeg havde en meget interessant snak med en af dem, som også har ramt det her krypto rigtig godt og været med mange år. Og det var sådan lidt med, hvilket asset skulle man holde de næste 20 år, hvis man ikke måtte tage et indeks. Altså, den er no-brainer, så ville man jo købe Nasdaq eller S&P 500 og skulle holde det i 20 år. Men hvilket andet selskab eller guld eller hvad vil man købe? Og det var sådan lidt, vi sad sådan og tænkte sådan, da han siger bare instant, jamen jeg vil bare købe bitcoin. Hvor jeg sidder sådan, men der er jo lidt. Og så sad jeg sådan egentlig det der og funderede lidt over, så tænkte jeg sådan, jamen altså hvis man skulle vælge, så er det svært at pege på noget andet end anden aktie, altså en som man kunne tage med, som ville være et bedre bet end det, som sagt, hvis man ikke må tage et indeks og gøre det i. Så det er sådan, ja, det er selvfølgelig ikke på baggrund af, at jeg har tænkt mig at holde det her i 20 år, det er ikke derfor, jeg har købt, men det er sådan, det var egentlig meget interessant, det satte lige nogle tanker i gang i hovedet på mig.
Ja, så er der det her med grunden til, at guldprisen stiger lige nu. Det er jo, at Kina ikke tør have alle deres aktiver i via SWIFT-system, via dollarsystemet og sådan noget, hvor at den amerikanske regering eller den europæiske EU kan på en eller anden måde styre det. Og vi ser det jo helt aktuelt nu her med, at EU er ved at overveje at konfiskere alle de her russiske aktiver. Og så er det klart, at så vil man ikke, hvis man er en stat, der tænker, at jeg i løbet af de næste 20 år kan jeg godt ryge uklar med EU over et eller andet, jamen så vil jeg ikke have, så vil jeg i hvert fald ikke have statsobligationer eller valuta eller sådan noget fiat valuta. Så vil jeg have guld, som jeg kan have liggende hjemme i min bankboks, eller også så vil jeg have bitcoin, fordi der er ikke nogen stater, der ligesom har a neck to choke. Altså der er ikke nogen, der kan bestemme over bitcoin. Og der er de to aktiver der, og det, altså det, ja, verden ligner ikke en verden, hvor der bliver mindre brug for et aktiv, som man ikke kan bestemme over. Jeg vil så have den sådan lidt, jeg vil tænke lidt, tør jeg, altså hvis jeg ikke måtte handle bitcoin i 20 år, så vil jeg have det sådan lidt, tør jeg egentlig stole på, at der er bitcoin om 20 år, altså fordi det synes jeg også er lang tid for et aktiv, som på en eller anden måde bare bygger på, at alle ligesom, skriver under på det og tror på det og anser det som værdi. Så ja.
Hvad har I købt til porteføljen, eller hvad har du købt?
Jamen, jeg har fundet en spændende aktie, synes jeg, eller et par spændende aktier. Den første, det er en, der hedder VIX, W-I-X, og det er sådan et selskab, som laver hjemmesider, og virker lidt som et legacy-selskab, handler til en PE på 14 og sådan nogle ting, vokser 10% og sådan noget. Når man lytter til dem, så lyder de egentlig, som om de har en plan for, hvad de vil med agentic AI og sådan nogle ting. Det, der er interessant med dem, det er, at de har en markedsværdi på 4 milliarder dollars, og de har købt en virksomhed, der hedder Base 44 til 80 millioner dollars. Og Base 44 er ikke engang et år gammel endnu, men det er sådan en virksomhed, som gør det nemt at lave agentic AI, der gør, at man ikke behøver at kode og kan lave sådan noget, altså bygge redskaberne selv. Så man kan sammenligne Base 44 lidt med den svenske Lovable-platform. Og Lovable er lige blevet værdisat til, jeg kan ikke huske det helt præcis, men det er sådan 3-4 milliarder. Og Lovable er også bare et år gammel, eller sådan et eller andet, og vokser. Er lidt større end Base 44, men egentlig ikke så meget, og Base 44 vokser hurtigere nu. Så inde i maven på VIX er der altså sådan en af de her nye AI-platforme, som man lige pludselig kan få adgang til som investor, og som måske kunne være lige så meget værd som hele moderselskabet allerede nu, hvis man sådan tager de gængse vurderinger. Så jeg synes, det er sådan et godt bet, som har ligesom to opsider. Det er ligesom at spille på både, at OB spiller uafgjort, men også at FCK vinder. Så er man næsten sikker på at ramme plet. Så har jeg, ja, så har vi købt...
Skal du nok spille på OB Taber?
Ja, lige præcis. så har vi købt en, der hedder Ondas Systems, en ny en, som er rigtig meget med drone, med droneproduktion og sælge droner, udvikle droner, men også softwaren, som de også sælger, og droneforsvar. ONDS er tickeren på den. Og så en, der hedder T1 Energy, som også er ny, som laver solceller i USA. Jeg tror rigtig, rigtig meget på solcelletemaet i USA. Jeg er godt med på, at de kinesiske producenter er langt foran og virkelig kan tørre gulv med de amerikanske producenter. Men jeg tror bare ikke på, sådan som geopolitikken er, at kineserne får lov at sælge solceller i USA. Så jeg tror, at det her spirende solcellemarked i USA får lov at vokse uden kinesisk konkurrence. Og så tror jeg på, at man også godt ved fra administrationens side, at det er sindssygt vigtigt med solenergi, fordi det er den energikilde, det er den energiform, der er mest af på jorden. Det er simpelthen sol, fordi at og mest af i solsystemet. Så det tror jeg rigtig meget på, og det har vi sådan en bred eksponering for nu, alle de her amerikanske solceller opstarter og ny energiopstarter.
Hvad er tickerkoden på de to her?
TE er tickerkoden på solenergiselskabet, T1 Energy, TE-tickeren, og ONDS er tickeren på den anden med drone-ting.
Hvad har, ja, det er jo 0 plus mark i den her uge. Der er vel ikke nogen sektorer, som for alvor har indtaget vandet. Er der det?
Ja,
det? Nå, okay, det, jamen, så lukker jeg da bare røven. Jeg synes det ikke lige har fanget min kikkert.
Om det er helt vildt. Altså, hvis du ser på P-Mindis kurs, så steg vi, jeg tror måske 3% i går, og 3% i dag også, hvor Nasdaq bare har været flat.
Men det er ikke standard. Det er da standard, hvis de er 3% om dagen. Er det ikke det, eller hvad?
Nej, men det er de små aktier. Det her, som er uprofitabelt tech. Det er ligesom om, at markedet er ved at melde sig ind på, at nu skal der være det her julerally, og så tog pokker ved det, så det er atomkraftakt. Men der kører også sådan en historie omkring den fysiske verden nu. Når man hører Bloomberg, så er der flere og flere, som taler om fysiske investeringer, altså investeringer i produktion og energiinvesteringer. Så det vil sige, alt det vi har, som er virksomheder, som er små, men de er stadigvæk virksomheder på $1 milliard eller sådan noget mere, men inden for solenergi, energiudbygning, avanceret produktion, men også naturressourcer, altså de kritiske mineraler, lithium, kobber, rare earth og sådan noget, det brager op. Atomkraftaktierne har fået en revival, så der er fuld smadret på herover i bullmarkedet, så det håber vi bare på, at det fortsætter.
Jeg vil sige, data-center-aktierne og sådan nogle ting er sådan nogenlunde status quo for ugen, selvom det selvfølgelig undervejs er volatilt i forhold til, hvad der er. Circle havde jo også en rigtig, rigtig god onsdag med 11% op, tror jeg simpelthen, bare ikke på nogen sådan specifikke nyheder, lige sådan umiddelbart bare på, at den var blevet for billig i forhold til det her rally, som vi går ind i, og de her langsigtede investeringer. Så den havde også et lille comeback, og MP Materials så også nogle stigninger.
Og nu vi snakker om det, altså så vi også Bitcoin comeback i onsdags, altså hvor det var ligesom om, så kom optimismen ind i markedet igen, det der, fordi det er som om Bitcoin er blevet en leading indicator for risk assets, så når Michael Taylor han sveder, så bløder risk assets, og når det så stiger, jamen så ser det godt ud.
Lad os få kigget på makro, nogle interessante møder. Putin han er i Indien, 2 dages besøg, kom i går og bliver til, bliver til i morgen. Macron han er i Kina. Frankrig, de ønsker flere direkte kinesiske investeringer i Frankrig. Ham, vores engelske ven, Keir Starmer, han skal til Kina i næste måned, og angiveligt så vil han prøve at bedre forholdet efter alt det her spionage, som Kina har lavet, og med de her lækkede dokumenter og så videre fra England. Og jeg sad sådan lidt og tænkte på, det er jo noget af det her, som er lidt bagsiden, og som kan gøre en lille smule ondt på Trump, at det er ved at han holder EU uden for de her ting, blandt andet den her Rusland og Ukraine-krig. Det er jo det her med, at jamen, så kan det være, nogle af de her EU-ledere, de går direkte til Kina, fordi de er lidt sure på USA, og så egentlig får lavet nogle af de her investeringer, som vi ser bedre det her forhold. Jeg kan forestille mig, at præsident Xi, han sidder og slikker sig om munden, forestiller, at han kan sidde og køre ind i både Frankrig og UK. De har allerede confirmet det, Frankrig. Selvfølgelig kan det være, at Macron han har outsmartet ham og lavet nogle aftaler. Det tvivler dog på. Det virker som om, at præsident Xi, han er den kloge af de her, fordi han ikke er fittet ind i alle mulige andre regler. Så det er jo lidt det her, som Trump kan være ude for, at de her europæiske ledere, de føler sig presset i USA og bliver lidt påståelige og bliver bare sure. Og så begynder de at lave de her aftaler med Kina. Og for deres, så kan man sige, jamen, Kina de kommer sikkert med nogle billigere løsninger, de kommer med en masse subsidies og en masse penge til alle de her ting, og for eksempel Macron, han er jo ikke præsident om 8 år, så han kan sige, at han laver nogle gode handler på den korte bane, fordi at han får måske noget opdateret, noget teknologi og hvad der ellers er i de her til billigere penge. Han ser selvfølgelig bare ikke det lange spil, og han siger bare, jamen jeg handlede på vejen af mit folk her på den korte bane, der var det billigste, det var billigere end hvad vi kunne, og vi fik en masse penge og likviditet ind i landet, og det har vi brug for. Og så er det en andens problem, når de sovset godt ind i Peking og alt muligt andet om 8-10 år, hvis det er, det bliver sådan. Og jeg synes, hold op, hvor er det bare spændende, det her politik på det her niveau, når de her store lande, de kommer og kan sådan ligesom handle, altså også den måde, som ikke, det er ikke positivt men omkring Rusland, ikke fordi jeg er fan af Rusland, men Putin kommer bare med noget og laver de her aftaler rundt om med både Kina og nu her med Indien og de her ting, og nogle af de her andre lande, som han prøver at komme ind i. Modi, han prøver sådan at jonglere to bolde. Vi gerne have den her...
Han holder sig virkelig neutral. Altså, ja, men begge korridorer åbne, eller alle tre.
Og det er jo det, man må sige. Jamen, vi synes jo selvfølgelig, at Indien skal prøve for vores stol, så synes vi jo selvfølgelig, at Indien skal prøve at boykotte Rusland også. Men Modi er altså ikke sat i verden for at please Europa eller nogen som helst andre. Han er sat i verden for at please inderne. Og selvfølgelig skal han da gå efter at få billige råstoffer fra Rusland, så de kan holde benzinpriserne ned og gaspriserne osv. Samtidig med, at han selvfølgelig skal sørge for alle mulige samhandelsaftaler med både Kina og USA, så det er sådan, ja, det er vildt spændende, og det er jo egentlig det samme sweet spot, som vi har haft i Europa i mange år, det her med billig olie og gas fra Rusland, og så masser af handelsaftaler med USA, gode venner med dem, NATO-støtte, og kunne handle lidt med Kina også, hvor det er det her, og det ligner jo lidt, Indien kan gå ind i det her, hvis de ikke bliver fedtet ind i for meget, og også kan please Donald Trump en lille smule, så er det smart, så jeg synes bare, at på det her niveau her, holdt op, hvor er det bare spændende.
Ja, endelig følg Michael Avery, hedder han, inde på Twitter. Det er simpelthen så spændende, det der kommer. Jeg har sådan gået og tænkt på, om det er aftalt spil imellem EU og USA. Fordi hvis man gerne vil lægge pres på Trump, altså så er det EU, eller på Putin, så er det EU gør jo det rigtige. Jeg tror det bare ikke. Altså jeg tror Macron og Starmer, og jeg tror, de hader, Merz, jeg tror, de hader Trump, og ønsker at køre den udenom USA, og det her med, at fredsaftalen blev forsøgt at blive etableret udenom Europa, tror jeg bare ikke, at europæerne vil være med til. Der man vil fra Europas side have, at der ikke bliver afgivet landområder, og Rusland vil ikke have en fred, hvor der ikke bliver afgivet landområder, og så bliver der ikke fred, hvis EU er med. Jeg ved ikke, hvad Ukraine vil jo ideelt set helst bare have alt landet tilbage, men jeg ved ikke, hvor møre de er med det, og hvornår de gerne vil have fred. Og så er der jo så det her lån, eller ja, de her indefrostede russiske midler er kommet i spil, og i dag har det cirkuleret hele dagen om, at USA prøver at lobby Europa til at lade være med at beslaglægge de her midler, fordi at de midler skal bruges til tiden efter. Jeg sagde i sidste uge det her med, at jeg er helt sikker på, at det Rusland har brug for, det er en økonomisk samhandelsaftale, altså en måde, hvor man eksisterer i samhandel med USA og formentlig også med Europa efter krigen, fordi at man lige nu er meget afhængig af Kina og Indien. Og det, altså det er europæerne meget i gang med at blokere, men amerikanerne har i ugens løb været ude og melde ud flere gange. Trump har sagt det her med, at Putin han vil egentlig hellere bare samhandle og sådan noget, end at være i krig, og Ukraine har et kæmpestort økonomisk potentiale, så det er der, man gerne vil hen, og europæerne vil fortsætte krigen og mener, at man kan tilbageerobre de der lande, altså ser en eller anden løsning der, og det har jeg virkelig svært ved at forstå, at man kan. Så havde jeg sådan en meget sjov udveksling på LinkedIn, hvor jeg havde lavet et LinkedIn-opslag, og så var der en, der skrev tilbage, at han var meget uenig, og så kom han med en masse moralsk om, at aggressoren altid skal hamres i hovedet og sådan nogle ting, og det er jo egentlig, det er fuldstændig enig i. Det er bare, jeg tror bare, at vi har svært ved at komme i mål med at få straffet Rusland nu. Og så på et eller andet tidspunkt er man jo nødt til at stoppe med at slås, altså også fordi, at der er en masse mennesker, der bliver slået ihjel hver eneste dag, der er en masse død og ødelæggelse og sådan nogle ting. Men jeg er bange for, at det ender med, at USA trækker sig igen, og at vi så skal kæmpe færdigt.
Jamen det er jo helt udelukket, altså, du snakker også om det sidste uge, det er jo helt udelukket, at Europa vil sende den slags styrker ind. Vi snakker altså om 700.000 russere på Ukrains territorie. Vi skal jo ikke sende 1 million soldater fra Europa ind og kæmpe den krig for at tilbageerobre det her ukrainske terræn.
Det snakker Tyskland jo også om. Så snakker de om, at så skal man bruge automatiserede våben.
Men det er jo også
bare om 4 år eller et eller andet.
Det er alt sammen fint, men det gør altså ikke, at russerne tager deres militærstøvler på ryggen og løber hjem af. De kører altså på.
Men retorikken mellem Europa og altså fra Europa mod USA er virkelig blevet hård her. Altså i den sidste uge også snak om at dumpe amerikansk gæld. Altså at sælge ud af amerikanske statsobligationer. Og det vil jo bare føre til, at Fed køber de der amerikanske statsobligationer, vi så får noget inflation og sådan nogle ting.
Mads, har du noget andet til makro?
Nej, så kører Fed tjæresnakken rigtig meget på Bloomberg nu. Kevin Hassett er jo blevet formentlig udpeget som den, der skal være Fed-tjære, og Trump han talte om, at nu var der jo en ny Fed-tjære, ikke også Kevin, sagde han. Kevin var i rummet, og det var sådan en måde at sige det på, uden at sige det på, og det gør han jo for lige at teste, hvad siger markedet, og hvad siger folk til det, og det blev egentlig taget okay imod. Og det betyder så, at vi får en mere politiseret Fed fremadrettet. Så vi skal til at tænke på det her mere. Hvilken rente hjælper USA i forhold til Kina mere, end vi skal tænke på, hvilken rente er den økonomisk teoretisk set rigtige for at holde lav inflation og lav arbejdsløshed. Så det bliver meget spændende. Men altså, snakken kører jo nu på Bloomberg om Kevin Hassett, han kan være uafhængig at køre debatten på, og svaret, det er jo nej. Altså, det er jo ikke meningen, at han skal være det. Så den interessante snak, det er det her med, at vi går mod et politiseret Fed, og det gør man, når der er krig i verden, og når der er kold krig.
Vi skal præsentere dagens anden annoncør. Det er optimering af din pension ved Hans Henrik Bloksgaard. Hans Henrik, som vi var med sidste uge. Fortæl lige en lille smule mere om, hvad det er, han kan tilbyde kunderne.
Jamen, uafhængig rådgiver, det vil sige, at Hans Henrik, han har kun dit tarv i baghovedet, når han kigger din økonomi igennem. Han har ikke et produkt, han skal sælge dig, han har ikke en livrente, han gerne vil have, du sætter penge ind på, eller et eller andet. Han kigger det hele igennem, ud fra hvad der er bedst for dig. Han er din mand, som du hyrer til det. Jeg synes, at der er simpelthen så mange lavt hængende frugter, eller vandmeloner, der bare ligger på gulvet, i det her med lige at få det sat rigtigt op, både tidligt i livet, finde ud af, hvor er det, jeg skal sætte mine penge ind henne, hvordan skal jeg planlægge det, jeg sætter ind på pensionen, og så også, når man begynder at nærme sig pensionsalderen, sådan at man får det spist i den rigtige rækkefølge. Og så kan man altså høre interviewet fra sidste uge, hvor Hans Henrik også kommer med nogle af de her fejl, som folk tit får lavet, hvor man ender med at betale ekstra i skat og få gjort nogle forkerte ting, som ikke er hensigtsmæssige for en selv. Og så ellers ind på pensionsplanlægning.dk, og det er planlægning med A, og tage kontakt til Hans Henrik Bloksgaard.
Lad os få startet en nyhedsrundtur, du får lov at lægge ud.
Ja, Archer Aviation planlægger en elektrisk lufttaxi i det sydlige Florida. Så kan man simpelthen lige flyve hjem til Strandvillaen, hvor man nu bor, og slippe for al trafikken. Der er Archer Aviation, og der er Jovi, er der også en, der hedder. Archer Aviation har jeg sådan opdaget for nylig, og jeg synes, den er meget spændende, fordi at founderen af Archer Aviation, han er videre til den næste virksomhed nu, og det er den, der hedder Figure AI. Det er ham, der konkurrerer med Elon i at lave humanoide robotter. Brett Adcock, mener jeg, han hedder. Så en spændende virksomhed, der venter på at få de nødvendige tilladelser og sådan nogle ting. OpenAI køber Neptune. Det er en polsk startup, hvis værktøjer diagnostiserer og fjerner fejl under AI Trainings Run, der bliver betalt med aktier. Ikke med penge. Waymo og DoorDash starter autonome leverancer af DoorDash-ting, som man ikke behøver at få en chauffør med. når man skal levere tingene. Så kommer Mistral, den europæiske large language model, med nogle nye modeller. Og det er jo sjovt, jeg har sådan hørt nogle danske eksperter tale om, at Mistral er jo en rigtig, rigtig god model. Og det er simpelthen ikke det, man hører, når man hører tech-folk tale om det. Så er Mistral nærmest noget, der får kunstig åndedræt, fordi at vi i Europa selvfølgelig skal have en large language model, og det giver også mening, men den er ikke konkurrencedygtig i forhold til de andre. Market cap er noget, der ligner 14 milliarder euro, hvor at vi OpenAI og Anthropic og sådan noget taler helt andre beløb som udtryk for, hvad de kan. Så er Reddit i gang med at give Unity-udviklere mulighed for at udvikle spil direkte på Reddit. Det synes jeg er spændende. Altså så, Reddit gør det godt. Jeg synes, den er svær sådan at helt at få fod på, men de gør det godt. Så det er spændende, og det er også godt for Unity at få flere distributionskanaler og samarbejdspartnere. Unity er virkelig også en aktie, som vi har overvægt på i New Deal Invest, og som er i godt gænge. Og det der er, at de er ved at komme efter AppLovin. AppLovin havde jo den her, hvad pågår den hedder, Axon 2, deres AI-model. Lige pludselig så sagde de, nu har vi bygget Axon 2, som bare meget bedre kan sætte, altså kan matche reklamer med kunder. Og så bragede de bare derud, og jeg så sig ikke tilbage, og omsætningen voksede helt vildt og sådan noget, fordi markedspladsen kunne mærke, at det her virkede. Og der har Unity haft problemer med at få deres egen model til at virke, altså den her reklame, den her model, der sætter reklamer på forskelligt indhold til forskellige forbrugere. Men den er de ved at få styr på nu, virker det som, og det er sådan de rygter, der kører i markedet, at Unity har rigtig godt gang i det. Og så kan det være, at vi får den her Unity tese at se, altså Unity er jo spilmotoren for alt muligt, så de har data på alle mulige spil og brugere og indhold og så videre, og hvis de kan få gang i reklamemotoren, bruge alt det data til at skabe noget værdi, altså så er der virkelig et stort potentiale. Og i sidste uge talte vi også om det her med, at de var begyndt at samarbejde med den anden spilmotor, som laver Fortnite, om også at have spil ind i Fortnite og sådan nogle ting. Så det virker som om, at Unity virkelig har medvind og traction nu.
Så den ugens investeringer og sammenflætning i den her lille familie, der hedder AI Investering Nvidia, er inde og investerer 2 milliarder i Synopsys. Nvidia har også hoppet ind med Palantir, og den her US Utility CenterPoint Energy, de er også sammen. Må altså ikke håbe, at de her selskaber, de får børn sammen, så bliver der altså noget forfærdeligt indavl. Det er fuldstændig vanvittigt, som de her 10 største virksomheder er rodet ind i hinanden og investeret rundt omkring hinanden. Jeg kan altså godt forstå folk, som ser det udefra, når man ser, hvordan de hver eneste uge ligger og køber op i hinanden og laver alle mulige samarbejder på kryds og tværs, så man tænker, det må være Ponzi-scheme, at de ligger og flytter pengene frem og tilbage. Det er nu ret sikker på, at det ikke er, men det virker godt nok vildt. Så hver eneste uge, så kører det, og det er altså samarbejderne, der sikkert også. Jeg tror faktisk også, der er læst en eller anden lille nyhed omkring noget med Amazon, som var inde i noget om, nu kunne den lige svedt ud af den anden øre. Men det er vildt. Det giver mening, det er ikke det, men det er bare, altså, ja. det er lidt svært at forstå, fordi det er ikke noget, vi har set før, som sådan, altså, vi har altid set, at de konkurrerer mod hinanden og prøver at snappe nogle af de her mindre selskaber op og køber på den måde, så man har ikke set den her form for, kan vi kalde det samarbejde eller hvad før, så det er jo sådan lidt en ny verden på en eller anden måde.
Ja, hvis man nu sammenligner tilbage med telefonen, og Nokia var stærk, og Apple var stærk, og Motorola var stærk, så kunne man også måske have haft en situation der, hvor de egentlig gerne ville have investeret i hinanden, for ligesom at sikre sig, fordi at man godt vidste, at man risikerede, at verden kollapsede til en. Så det kunne have været Nokias redning og Motorolas redning, at de også investerede i Apple. Så det er rigtig meget den her frygt for, at tingene ender med at blive en akse, en løsning, som ligesom bliver den dominerende, så vil man gerne være investeret alle vegne, og man vil gerne undgå kun at have en kunde, som man er nødt til at sælge til, som kan bestemme prisen. Eller man vil også gerne undgå kun at kunne købe varerne et sted. Så det er det, alle prøver sådan ligesom at holde værdikæden positioneret og holde sig sådan sikker på, at man slipper. Men den her AI-bobble-snak, det er jo en snak, der har kørt længe og sådan noget. Og nu skriver jeg lidt på LinkedIn. Det er simpelthen så godt altid at skrive og debattere, fordi så får man tænkt sig om. Og så kom den tilbage i det her spørgsmål med, hvordan tjener de penge? Og jeg tror, det er meget det, som folk ligesom ender med at sige, at det må være en boble, fordi de tjener jo ingen penge. Men det, som folk så skriver, det er, det er jo bare en chatbot. Og så tjener man bare penge på et abonnement, og hvor mange kan abonnere og sådan nogle ting. Men når man sådan hører, når man hører folk inden for branchen tale om det her, så taler de ikke om, at det bare er en chatbot. Så taler de om noget andet. De taler om, at der er kæmpe efterspørgsel på compute. Der er kæmpe efterspørgsel på tokens. Det vil sige, at der er virksomheder, som bare vil have AI ind i deres virksomhed, fordi det skaber besparelser og sådan nogle ting. Og så er der kæmpe efterspørgsel. Man kan ikke producere alt det, som der er et marked til. Og hvis man, så man kan ligesom vælge, om man vil lytte til, altså man vil sidde og sige, jamen jeg kan ikke se, hvad forretningsmodellen skal være. Det er bare en chatbot. Eller også at man lytter til dem i branchen, der bare siger, at det her det bliver bare revet ned af hylderne. Og okay, jeg forstår ikke helt præcis, hvad det er, det går til, men det er noget med effektivisering i virksomhederne, og det er noget med, at man kan vibe-code og sådan nogle ting. Så der må jo være brugs use cases. Altså så, ja, jeg tror mere, det er, om man har en nej-hatten på, eller ja-hatten på.
Ja, altså det er en chatbot, som så heller ikke virker, fordi den er heller ikke specielt effektiv. Altså hvis du taler til den, så forstår den stadigvæk ikke, den lærer ikke dig at kende. Vi er ikke nået dertil endnu. Altså det er sådan lidt, men i forhold til det her med investeringer, det er jo det samme. Hvis du ejer en guldmil, så bliver du også nødt til at købe en gravko og alt muligt ting, før du starter med at tjene penge. Og før du begynder at grave ned og dybt nok, så vil folk jo også bare sige, hvor fanden graver bare hul i jorden. Du er ikke, men på et eller andet tidspunkt, når du rammer den her guldår, så begynder du at lave penge. Så det er jo lidt det, som investering i de her selskaber er. Det er jo selvfølgelig cash burn, indtil det begynder at virke, og så er spørgsmålet bare, hvor lang tid skal de brænde penge af, og hvornår begynder det her at være effektivt, så du egentlig rent faktisk kan få folk til at betale for en chatbot $20 om måneden, som kan hjælpe dig med at skrive en e-mail, når telefonen ligger i lommen, eller gå ind og betale en regning, for når telefonen ligger i lommen, eller et eller andet, som rent faktisk er effektivt, i stedet for bare at søge på noget data, ikke?
Jo, men det er jo præcis det, at det egentlig, det, der er mange andre use cases. Jeg tror, hvis man tager guldmine eksempel, der er som at sige, jamen hvis nu at der var en, der var skeptisk over for guld, så sagde man, hvad kan man bruge guld til? Altså man kan bruge det til at lave tænder med, og så kan man bruge det til at lave smykker med, men så meget har vi da heller ikke brug for. Og så står der en anden og siger, prøv lige at høre, alt det guld, jeg graver op, det bliver solgt. Jeg ved ikke, hvor det ender, men det bliver bare solgt. Så nu vil jeg gerne købe en gravko mere, og så vil jeg gerne grave en masse mere guld op, fordi der er åbenbart nogen, der har brug for det. Jeg forstår det ikke helt. Jeg tror bare, det er den hat, man skal tage på lige nu med det. Fordi det er svært, når man er så tidlig i en ny teknologisk udvikling, at forstå, hvad pokker er det egentlig, det kan og skal bruges til.
Så lige over til Meta. Russerne, de er i gang med at lave restriktioner på WhatsApp. De er taget skridtet, ikke helt endnu, men at se, om de kan få blokket WhatsApp Messenger i Rusland. Og de vil gerne have den her erstattet af en domestic, en indlands chat-platform et eller andet sted. Og så egentlig, da jeg læste den her nyhed, så sad jeg egentlig og tænkte på, det er jo faktisk en af de relativt simple steder, at man kan komme ud, hvis nu at en eller anden form for instans i Danmark, om det så er Folketinget, så vil folk nok ikke gide at høre på det, men at man godt kan lave et eller andet chat noget, som for danskere, som er relativt simpelt i forhold til at gøre nogle af de her andre ting. Det gør jo selvfølgelig bare ikke, at man kæder verden sammen. Man isolerer det jo lidt mere, men man kunne godt lave en platform kun for danskere, hvis man gerne vil have det.
Det er jo sjovt. Altså, man må lige sige her, at lige her, der er EU og Rusland jo der meget enige. Altså det her med, at Meta skal have nogen på kæben.
Hvorfor? Fordi der er jo skallerne, de flyver over stadig i øjeblikket.
Jamen, det er fordi Zuckerberg, han er dum.
Nå ja.
Så, Ja, ja, ja. WhatsApp, Roblox har de, går rygterne også, at de har stoppet. Så der er nogle pressede unge mennesker i Rusland, må man sige.
Jeg vil lige indskyde, inden du kommer til bødeblokken, så vil jeg lige indskyde, det er også sjovt med i Dubai, hvor jeg er nu. Der er en, alle bruger WhatsApp, men du kan ikke ringe på WhatsApp. Det er blokeret.
Nå.
Fordi, jeg tror, det er fordi, at mobilabonnementer er så vanvittigt dyre. Internet og mobilabonnementer, det er ejet af staten. Så de casher ind på den måde. Så hvis det er lige pludselig, at folk kan ringe på WhatsApp og bruge det og sådan nogle ting, så bliver det her klassiske mobilabonnement, det bliver jo sådan lidt overflødigt til det her indlandsbrug i hvert fald. Og så har de valgt at gøre det, tror jeg, for at sikre, at folk de har et etisalat eller et telefonnummer og kan cashe ind på baggrund af det. Så det er sådan en lille smule specielt.
Det kan også være, de lytter med. Det, jeg tror, WhatsApp det er end-to-end. Ej, jeg er ikke sikker på det, men jeg tror måske, WhatsApp er sværere at lytte med på end...
Det tror jeg heller ikke, de kan. Men, ja.
Nej.
Godt. Bødeblokken er fremme.
Yes, EU antitrust sag mod Meta angående WhatsApp. WhatsApp er et monopol, siger de. Og Meta har allerede betalt 1 milliard euro de sidste 18 måneder i bøder. Og så kommer, nu er der så rygter om, at X også skal til at betale et par hundrede millioner for ikke at censurere feedet. Så det er virkelig det er virkelig, fordi det er jo det som USA virkelig kører hårdt på EU med, og især på England for eksempel, med at det her med censur af offentlig tale og offentlig mening. Så det er virkelig en vepserede at kaste sig ned i. Det er Musks hjertesag. Han har startet Grokopedia for at have et alternativ til Wikipedia, som efterhånden var blevet temmelig biased. Det indrømmer Wikipedia også selv. Så det ligger Musk meget på hjertet, det her med free speech, og det ligger også præsidenten derovre på hjertet, så det bliver spændende, hvad det er. Men det er igen den her med, EU kører godt nok hårdt på USA lige nu, og Macron er i Kina, og Folkevogn skal samarbejde mere med kineserne, og ja.
Ja, det er meget innovativt. Det virker som om, at den har EU regnet ud, den her. Jamen, altså, ja, det er sjovt, man ikke prøver en anden ting. Men omvendt, så er det jo penge i kassen, kan man sige. Så tillykke med det. Godt klart, det er godt klart.
Og så Meta, aktierne steg den her uge her, fordi man planlægger at skære 30% i investeringerne i Metaverse. Det er altså ikke AI-investeringerne, man vil skære i, men det er Metaverse, altså det gamle Reality Labs, hvor at Zuckerberg brugte mange penge på at investere i den her vision om, at vi skulle have et sted på nettet, Metaverse, hvor vi hang ud og opholdt sig osv., og der vil jeg da klart foretrække VIP residences med på en græskø med noget fed natur, men altså
pizza gyros.
Men i metavers kunne man jo så måske have fået en virtuel oplevelse af VIP residences inden at man tog der ned eller inden man købte det, eller sådan noget, så meta, altså det kunne et eller andet, men tiden var ikke der, og nu skærer man altså ned på investeringerne. Og så er der jo meget altså, klogskab i markedet, og jeg synes, en af de ting, der gik meget op for Jesper og jeg, da vi skrev vores bog om teknologiinvestering, det er det her med at holde op, hvor er det svært at forudsige fremtiden. Altså, så det der, det virkede som godt bet dengang, og en af de ting, der måske også gik galt, det var, at der var ikke sådan andre, der begyndte at kaste over det rigtigt. Apple prøvede sådan lidt halvhjertet og sådan noget, men ellers så var det Meta, der ligesom skulle trække den der selv, og så bliver det ikke til noget, mens hvis både Google og Apple og så videre havde prøvet, så var det måske blevet til en ting, og jeg tror også, de fortsætter og stadigvæk har den vision fremadrettet i en eller anden form faktor.
Cool. Lad os lige tage et lytterspørgsmål. Det er Palle, som spørger ind til en update på Super Microcomputer. Det synes jeg da egentlig faktisk var en god idé. Det er et stykke tid siden, vi har haft snakket om den.
Ja, Super Microcomputer er jo konkurrenten til Dell, altså på at og lave racks og sætte, sætte computere sammen i et datacenter og installere væskekøling og alle de her ting her, og har samarbejde med Nvidia om det også. Og det er helt klart, at supermicrocomputer har mange flere ingeniører ansat, så det er en mere ingeniørdreven virksomhed i forhold til Dell. Supermicrocomputer er så kommet med et par skuffende regnskaber her, hvor væksten ikke helt levede op til det, man sådan havde forventet, og det, som man synes ud fra det, jeg fortæller her, potentialet var. Så derfor halter den lidt efter kursmæssigt. Man har faktisk fastholdt hele års prognosen ved det sidste regnskab, hvilket skulle tyde på, at der kommer en masse omsætning nu her. Jeg tror, markedet har svært ved at stole på supermicrocomputer efter alt det her, der var med deres regnskab, og at deres regnskabsselskab meldte hus forbi, og de måtte ud og finde nye revisor, og det er et taiwanesisk selskab, og der har helt sikkert været sådan lidt, der er blevet en smurt nome og røget lidt penge ud til familien og sådan noget undervejs. Så supermicrocomputer skal ikke træde ret meget forkert, før at markedet mister tilliden til den. Så jeg er egentlig meget positiv på supermicrocomputer, netop fordi det er en ingeniørdreven virksomhed i forhold til Dell. Og Dell kom jo med et glimragende regnskab nu her i sidste uge, tror jeg. Og der er jo fuld skrald på datacenter, udbygningen og sådan nogle ting. Så jeg tænker, at supermicrocomputer er et fint sted at være.
Mads, vi skal også lige have en update fra SoFi.
Ja, de rejser 1,5 milliarder i ny kapital, og meddelelsen kom i går, og det falder aktien så på i dag. Ind på Bloomberg taler man om, at man tror, at de måske skal ud og købe op. Det har de ikke sagt noget om. Så kan det være noget med, at de gerne vil vækste. Der er det med SoFi, at når de erhverver en ny kunde, så går der faktisk et par år, før at de tjener penge på kunden. Men bankforretninger er sådan noget stik i noget, når først man har flyttet det hele over, så flytter man det altså ikke lige igen og sådan nogle ting, så fortsætter man typisk. Så derfor har kunderne meget stor værdi, så man investerer meget, meget i at gafle kunder, og så går der nogle år før, at man tjener pengene ind, så det giver sådan set ikke god nok mening, at det kan være, at man bare gerne vil have nogle penge til at investere i kunder. Der er også nogle lån og kreditter og sådan noget, som skal fornyes og sådan noget. De falder altid aktierne, når der kommer en nyhed om, at der bliver udstedt aktier. Men egentlig, hvis man er langsigtet tech-investor, så skal man bare trække på skuldrene, fordi man har virksomhedsledelsen ansat til at bygge den her virksomhed over de næste 10 år. Og det betyder altså, at man skal hente penge en gang imellem. Så det er en helt naturlig arbejdsopgave. Så det der med, at markedet ser det som skuffende lige pludselig, altså det er i virkeligheden noget fis. Fordi det er bare sådan, det gør. Så skal man jo, altså egentlig så burde det være sådan, at når der kom en meddelelse om, at nu rejser man penge, så burde det være lige så sandsynligt, at aktien steg på nyheden, fordi at man tænker, hold da op, det var smart gjort af ledelsen, de gjorde det på det helt rigtige tidspunkt, men det er bare ligesom en refleks på børsmarkedet, at når der udstedes aktier, så falder kursen. Og jeg tror måske, at det er den her legacy fra value-virksomheder, fordi når en value-virksomhed, der har været profitabel i mange år, de lige pludselig skal rejse penge, så er det virkelig, så kan det godt være et tegn på, at lokummet brænder. Så hvis Folkevogn, de skal ud og rejse penge nu her, så tror jeg bare, man skal sige nej tak. Og det samme, som vi så her med Ørsted, at så er de i krise, og så rejser de penge, og så skal man tage stilling til, at man tror på, at de kan få den vendt. Og det er virkelig en af de ting, Jesper og jeg også har skrevet om i bogen, at det skal man ikke. Altså man skal ikke investere i virksomheder, som skal vende, hvor virksomheden skal ud og opfinde sig selv, og så vende slagets gang. Altså man skal investere i virksomheder, som er på vej fremad, og det er SoFi. Så derfor så er det fint, at de rejser penge.
Ej, jeg tror også, man skal lade være at købe Ørsted, men nok om det. Jamen fedt, Mads. Vi skal præsentere dagens tredje samarbejdspartner. Det er en fødselsdag. New Deal Invest Future Tech på E2 har 2 års fødselsdag. Tillykke med det. Og tak, hvordan er det gået?
Tak Mathias. Jamen,
Har I haft kage på kontoret i dag, så eller hvad?
Ja, det er gået helt vildt godt. Altså, vi startede for 2 år siden. Nu har vi over 2 millioner følgere, som følger vores nyhedsfeed derinde. Vi lægger virksomhedsanalyser op derinde og sådan nogle ting. Vi har over 40 millioner over under forvaltning derinde og har 2.700 aktionærer, som følger os. Og så har vi skabt et afkast på 117% på de 2 år til vores følgere. Så det har bare været en bragende succes og rigtig godt samarbejde med E2O. Det er virkelig et professionelt hold, som har fokus på det her med at skabe værdi for deres brugere. Så derfor er det også vigtigt for dem, at vi som partner har en portefølje, som drives på en fornuftig måde og giver et godt afkast. Og så er det jo vigtigt at sige, at historisk afkast er ikke en garanti for fremtidig afkast. Du kan miste alle eller en del af dine penge, når du investerer i aktier.
Vi har lige en hurtig overflyvning af 5 aktier, for at være helt præcis. Mads, du har lige kigget en lille smule på dem. Det er lidt cybersecurity og lidt andet
mere palaver, cybersecurity.
Og lidt mere samme skuffe og så lidt hjemmeside protection også.
Jeg synes det er svært at jeg kommer ikke sådan med et klart take på hver af dem her. Jeg synes man skal generelt passe på med software. Altså fordi fremtiden er sådan lidt usikker med vibe coding og så videre. Den her voldgrav med, at man har 2 millioner linjer kode inde i maven på sin virksomhed, det er ikke nødvendigvis en fordel mere, og nogle af de her software- og servicevirksomheder, de vil bare blive infrastrukturplatforme for nye AI agents, providers. Hvis man skal være sted, så tror jeg, cybersecurity er et meget godt sted, fordi at det bliver der altså fortsat brug for, og det er de her store cybersecurity-selskaber, som er ligesom forrest i den her kamp her, også for at sikre AI fremtiden. Men første, det er SentinelOne, som vokser 23% i omsætning til 259 millioner. De er nu blevet en almindelig gap bundlinje positiv. De guider lidt lavere end markedet forventer, og så bliver markedet skuffet. De har en PE på 66, og Enterprise Value to Sales på 4,4. Og de der 4,4, det er ret lavt. Og har sådan talt om det tidligere, at de vokser måske lidt for langsomt, til at man sådan rigtig ser den helt store, fede opside. Så er der CrowdStrike, som sådan ligger samme sted i cybersecurity. Hvad skal man sige, økosystem, der hvor man overvåger trafikken ind og ud af en virksomhed eller på en hjemmeside eller så videre, altså detect and respond. De vokser deres omsætning med 22% til 1,2 milliarder. Handler til en P på 113, Enterprise Value to Sales på 23 versus SentinelOne's Enterprise Value to Sales på 4,4. Så det her er en meget dyrere virksomhed, og den har også skalaen til at være en stærk, resilient virksomhed, som formentlig vil kunne klare den her transition til AI rigtig godt. Er den så for dyr? Ja, det var ikke noget, jeg ville hoppe på til den her prissætning nu, men jeg vil nok heller ikke hoppe på SentinelOne, som er noget billigere, simpelthen bare fordi kvaliteten virker ringere. Så er der Snowflake, som er database virksomhed, vækster 29% til en omsætning på 1,2 milliarder, Enterprise Value to Sales på 14. Det store spørgsmål, det er, hvordan kommer vi til at have data i fremtiden, og hvordan lærer vi det, hvordan bruger vi det, og sådan nogle ting. Kommer Snowflake til at udvikle den rigtige løsning der, eller gør de det ikke? Det kan også være, at det bliver nogle af cloud service providerne, der finder nogle løsninger. Palantir kan komme fra den anden ende af og finde løsning. Så de er i det her slagsmål om at definere formfaktoren på den næste, altså på fremtidens måde at tilgå data på. Så det er også, jeg synes, det er svære investeringer. Så er der GitLab, som er er et redskab til at kode med, konkurrere med GitHub fra Microsoft, men konkurrerer nu også med de her nye vibe coding tools og sådan nogle ting. GitLab vokser omsætningen med 25% til 244 millioner, PE på 38 og Enterprise Value to Sales på 4,7. Måske tænker I, at jeg plejer aldrig at sige PE, og jeg siger, at PE ikke dur til tech. Og generelt så skal man tænke sådan på det, at hvis PE er lav, så giver det en meget god idé om PE. Men hvis PE er høj, så kan man ikke bruge den til ret meget. Hvis den er negativ, så kan man ikke bruge den til ret meget. Så er der Samsara, som... Nej, jeg tager lige Rubrik først, som Rubrik er også cybersecurity, men er sådan en virksomhed, som sikrer din virksomheds data ved at lave en sikkerhedskopi, som du kan tilgå. Deres sådan måde, man bruger dem på, det er, at der er en eller anden, der lige pludselig sender en mail og siger, hvis du har adgang til dine data, så skal du lige sende mig $10 millioner. Så ringer man til Rubrik og siger, vil I lige restaurere vores data? Så er man op at køre igen. Så de arbejder meget med, hvor hurtigt kan man få tingene op at køre og så videre. Så det er sådan en spejling af virksomhedens data og hele infrastrukturen. Og så arbejder man meget på også, om man kan lave noget, for eksempel noget AI, et eller andet forskellige funktionaliteter på den her kopierede data, man har liggende, så man kan skabe værdi på det. Jeg synes, det er en fed virksomhed, spændende forretningsmodel, og tror, at altså, der kommer ikke mindre data i fremtiden. Omsætningen vokser 48% til 350 millioner, og de er også en positiv på en enterprise value to sales på 10. Så den har vi overvægt af i New Deal Invest, hvor vi har undervægt af de andre. Og så er der Samsara, som er den her virksomhed, der digitaliserer den fysiske verden. Man har en stor forretning med, at man har overvågningskameraer i busser, lastbiler osv. Man har lige fået New York som kunde, hvor at så kommer der et lille kamera op, så holder man øje med, om chaufførerne de sidder og hygger sig med deres smartphone, eller om de falder i søvn. Men man har også kameraer udvendigt og sådan noget, så man kan identificere farlige ruter, farlige tidspunkter og alt sådan noget. På den måde øge sikkerheden. Og så holder man styr på fysisk materiel. Kraner, lastbiler, trucks, alt muligt. Der digitaliserer man det, sådan at en virksomhed har overblik over, hvad man har og sådan nogle ting. Igen samler data på det, så snart det er digitaliseret, og så kan man hjælpe virksomhederne med besparelser. De er begyndt at komme uden for USA og ser et stort potentiale i det. Omsætningen stiger med 29% til 416 millioner. De er også positive på bundlinjen og har en enterprise value to sales på 13. Og den er vi også overvægtet i New Deal Invest.
Perfekt. Det er blevet tid til at få interview med Jens Scherning på. Det kommer her.
Podcasten indeholder markedsføring af PMINDI og er ikke finansiel rådgivning. Mads, Mathias og New Deal Invest fonde kan have positioner i de virksomheder, der tales om. Du finder relevante risici og link til PMINDI og dens vigtige dokumenter nederst i show notes. Husk, at investering altid medfører en risiko.
Jamen, så er det en fornøjelse at byde velkommen til Jens Scherning fra AkroKur, vores go-to-økonom. Jens, vi skal have en sving om. Vi tager hele paletten. Vi skal lige have lidt generel økonomi. Vi skal have lidt renter. Vi skal selvfølgelig også have dit take på aktier. Så tak, fordi du gider at være sammen med os i dag.
Ja, meget, meget gerne.
Fedt. Lad os bare komme i gang, Jens. Vi starter lige med lidt økonomi og lidt specielt i USA. Der er jo meget tale om, specielt i de her mainstream-medier i Danmark, at økonomien i USA måske ikke er et helt så godt sted, som vi kunne håbe på. Vi ser svagheder. Mads og jeg har måske været omkring, at vi ikke er helt enige i den her antagelse. Men hvad hvis man spørger dig?
Jamen, jeg tror måske en lille bit smule på jeres side også, hvis man kigger på realities målinger i USA. Vi mangler jo faktisk stadigvæk en del nøgletal på den her små 45-dages nedlukning, så regner man stadigvæk med, at tredje kvartal kommer ud med 4% plus minus på omregnet til annualiseret årlig vækst. Så jeg er knap så bekymret. Man kan jo også se det lidt på indtjening i virksomhederne. Og det er faktisk en lille smule sværere at være økonom, fordi I taler jo rigtig meget om AI, automatisering og robotter og sådan nogle ting. Og det kigger vi jo selvfølgelig også lidt på, og normalt skulle vi se, at det man snakker, hvorfor nogen måske er lidt bekymret, jamen det er måske den her lille smule nedgang i beskæftigelsen. Tænker over arbejdsløsheden, kunne tænke en lille bitte smule op. Og så plejer man jo hurtigt at konkludere, jamen okay, hvis virksomhederne fører ud, jamen så er det fordi, det ikke går så godt, så indtjenen ringer, og så kan man måske risikere, at vi cykler mod en recession. Og vi har jo bare set de sidste 3 år, beskæftigelsen knap er så god, fordi man har revideret tallene tilbage også. Men hvis man kigger på earnings per share på SP500, så fortsætter den jo bare opad. Og det siger så mig, ja, der er måske mere om snakken, som I har, at det der med, at vi kan altså godt have lidt mindre beskæftigelse, men så stadigvæk se virksomheder, det bruger former rigtig godt, fordi man virkelig får det her sat system, altså man får at tage robotter og AI ind til sig. Så det bliver spændende at følge de kommende år, og jeg tror rigtig meget på det her. Så ser jeg generelt positiv den vej igennem.
Jens, der sker en masse ting over i Fed derovre. Det er måske meget, meget godt lige at snakke om her på det her tidspunkt, sådan helt overordnet, hvor at vi ser Kevin Hassett formentlig blive chair for Fed'en, og Bessent skal måske være økonomisk advisor for den amerikanske regering. Og, ja. Så ser vi egentlig sådan et helt regimeskifte, hvor økonomien måske bliver politiseret til at være et redskab for den politiske agenda og sådan nogle ting. Men vi kommer måske også til at kunne se en rente, der ligger et helt andet sted, hvor altså om den lige bliver 0,25 højere eller lavere, det betyder måske ikke noget, men hvis man vælger virkelig at sparke til dåsen og sænke renten mere og prøve at stimulere væksten, altså kan det være noget af det, vi ser i PE-værdierne for SP500 nu her, eller altså, hvad tænker du om det?
Ja, det kunne da godt være. Når vi jo prøvede at holde et par webinarer sammen også, hvor du ligesom siger, at du har nævnt tilbage i tiden, hvor man ligesom stod sammen politisk og centralbank i forhold til at holde renten og sådan ting, og det her har jeg lige studeret lidt i forhold, altså på en måde så synes jeg faktisk, at det er okay, at man har holdt renten ganske pænt høj i en periode, ligesom for at få noget prisstabilitet ind i tingene, og jeg tror heller ikke, det er så sundt, hvis man har haft en ekstrem lav rente allerede i dag. Så hvis man skulle prøve at tage lidt sammenligninger tilbage i tiden med de her inflationsbølger, så i 40'erne, det var jo efter 2. verdenskrig, der holdt man styringsrenten omkring de her 0,38 igennem hele 40'erne og 50'erne. Og så havde man rentekontrol også på de lange renter, og inflationen den tog 3 ture op og ned, uden man sådan set rådte renten. Og det vil sige, det viser jo også, at inflationen retter sig selv ind til sidst. Men det er lidt træls at ske igennem 3 inflationsbølger, i forhold til prisstabilitet og usikkerhed og sådan nogle ting. Hvis man tager den situation, der var i 70'erne, som centralbanken på en del gange på deres rentemøde har omtalt, jamen så hævde man renten markant første oliekrise. Den var kun en måned op på sin top, så pløjede man direkte tilbage med to, jeg tror faktisk kun, det var en 6-9 måneder, så man tilbage til udgangspunktet. Og det gav så anden bølge i 70'erne, og det ville man få gudskyld og undgå den her gang også. Så jeg tænker, USA tilstrækkelig grad har holdt renten høj i lang tid og fået den prisstabilitet ind. Og det betyder, at inflationen i min optik ikke kommer igen. Altså i hvert fald størst sandsynlighed, at vi ikke kommer til at lave en 40 eller 70'er situation. Og i forhold til, det er jo nok jer, der er lidt mere eksperter på den der AI-udvikling. Så vil du sige, at alt med det hedder automatisering, robotter og AI, er jo ekstremt deflationært. Så jo mere det vender indpas de kommende år, jo mere åbner det jo faktisk godt døren for, at man virkelig kan sparke til dåsen på renten. Fordi så kan det jo komme til at gå hånd i hånd, at man sænker renten med, end markedet regner med, og så samtidig bevarer prisstabiliteten, fordi inflationen kører nedad i forhold til den tanke, I også har.
Okay, så man vil sådan vente om og så sige, at vi sænker renten først, fordi vi ved, at effektiviseringen kommer, så kan vi holde renten lavere, end man måske tænker, og på den måde få gang i det?
Ja, altså det er jo det, Scott Bresant, han er rigtig meget inde på. Altså, er han stor stjerne, eller han har en stor stjerne ved mig, kan man sige, i forhold, hvis man hører nogen af hans podcast og læser nogen af hans tankegang. Så han er fuldt med på det her. Og jeg tror alligevel heller ikke, de har en interesse i, at man skal igennem en ny inflationsbølge, at man bare sænker renten med 0,5% af flere omgange, så får ligesom... Så det bliver stadigvæk en overbalancering, at man forhåbentlig mere end markedet går og tager ind i øjeblikket.
Du var inde på det før, Jens. De her svaghedstegn, som der måske ikke er i amerikansk økonomi, hvad er det mere specifikt, vi skal holde øje med? Du snakker noget om beskæftigelsen, vi skal holde øje med, altså den arbejdsløshed ikke stiger.
Altså beskæftigelsen har været... Altså man har jo revideret tallene, som jo også koste en direktør fyring inde ved BLS derovre, som dem, der står for at fortælle dem. Så altså det er jo lidt svært at finde job, hvis man er ude og spørge markedet. Det er en lille svag stigende arbejdsløshed. Det, der måske er lige her og nu er det største issue, det er faktisk likviditeten. Altså man har jo drosset centralbankens balance ned. Så det er, altså på grund af finanskrisen og undervejs, har man jo støttet opkøb på COVID-19 også den vej igennem. Og der har man jo ladt obligationer løbe ud fra centralbankens side, eller direkte solgt obligationer i markedet. Men det har man stoppet med, det er jo det, man kalder QT her på 1.12. Og så har det været den her nedlukning, som lige har sagt prikken over i på likviditeten. Så vi ser i øjeblikket repro-renten over styringsrenten, og det er faktisk et skidt signal. Vi ser også bankreserverne målt mod BNP, de er lavere som 2023, hvor vi havde den der lille bankkrise med Silicon Valley Banken. Så Fed, altså rentemødet her den 10. blev rigtig spændende. Det er ikke så meget den der kvart point, som er indregnet, de sænker renten med, men det er ligesom meget et signal på, hvordan de vil løse den her likviditetsudfordring, der er der. Og eventuelt kommer man nogle indikationer om de starter den her QE igen, som jeg tænker, de er nødt til at komme lidt i gang med.
Prøv lige at forklare det der med den der likviditet, som om, at jeg var 5 år gammel.
Jamen, det, altså, når likviditeten er stram og bankreserven er lav, så er det jo fordi, at du kan sige, at likviditeten er en lille smule frisk for os, og det betyder lidt stigende rente. Og så kan man jo ikke bare låne ud, fordi hvis du skal bruge reserverne til at bevare din bankfaciliteter, så det gør, at du ikke bare kan vælte ned som forbruger eller virksomhed og bare sige, at har nogle gode projekter og lader rentene på vej ned, jamen så har banken nogle andre hensyn også. Så derfor skal de have løst den her likviditetsmæssige situation. Og så kan man også sige, at hvis man kigger på byggetilladelse og huspris i USA, så har de jo kørt med 3 år med høje renter. Altså vi har jo næsten lagt imellem 6-8% på en 30-årig realkreditrente. Så man har bare virkelig også behov for ligesom at få renten sat ned nu her til. Fordi hvis man kigger på forbrugertillid, specielt inden for hus, er jo utrolig negativ. Så der ligger også noget risiko, men jeg tænker, at det her, det stille og roligt går den rigtige vej.
Og Jens, hvis du lige sådan skal lægge, nu skulle vi lige have Europa med, men nu tager vi lige de her renter færdige først her. Hvis du skal lægge hovedet på blokken i forhold til de her sænkelser i USA, som vi snakker om, vi siger næste uge, når de holder møde her, den 12. 13., der er den nærmest, jeg ved ikke, noget plus 90 indregnet i en 0,25 basis ned. Ja. Så det, den får du ikke så meget for at gætte, men hvad med 26, hvordan ser du tingene gå der? Hvor mange kommer der totalt, og hvor ligger de?
Ja, men altså markedet indregner 4 rentenedsættelser i de næste 12 måneder, hvor den ene så kommer i næste uge. Så der er 3 med ind i markedet, og dem tænker jeg kommer fint hjem. Og det kan man også se jo, den 2-årige statsrente i USA har jo taget glæderne på forskud, og det plejer også at være med det der ligesom. Og så kan man afhænge af, hvordan inflationen kommer til at udvikles. Altså inflationen, der er jo lidt sæsoninflation, men den skal nok stille og roligt komme ned i 26 også. Og hvis den kan komme ned imod de 2%, så kan det jo ligge flere end de 3 rentenedsættelser i markedet. Men jeg er på 3, ligesom markedet.
Og hvornår kommer de? En næste uge, og så er det de 2 næste i 26?
Ja, så ligger de primært i foråret.
Okay.
Så det ser fint ud.
Så er det som økonom, at du tænker, at der kommer 3 rentenedsættelser næste år? Og hvad hvis du skulle tænke som... Hvad hvis du skulle tænke som Bessent, der bare vil have den lavest mulige rente, man tør have? Hvor meget tænker du, at de kan finde på at sænke renten næste år, når de har kontrol over Fed? Fordi det får de jo.
Der kunne måske ligge en enkelt eller 2 mere ind i markedet, så sådan en 3-5 stykker. Jeg tror, at jeg går meget ud over en 5-6 stykker af en kvart point. Det tror jeg heller ikke, at de er interesseret i. Altså, det er jo en, det er måske lidt mere aggressiv, men stadigvæk stabilitet ind i tingene.
Det, jeg tror, at den her tankegang er sindssygt vigtig for folk at have derude, fordi at der er de der to agendaer, at der er den økonomiske agenda og den politiske agenda, så man skal være åben for det, at der kan komme mere i den retning.
Yes. Jeg er også være åben for, at der kan komme mindre, skal vi jo så skynde os at sige jo. Og det er jo det, der rammer tech hårdt, hvis det er, de ikke kommer dem her, specielt hvis de er indregnet. Altså hvis de ikke sænker i næste uge for eksempel, så kommer tech til at tabe stort. Det kan vi lige så godt afsløre jo, så man skal selvfølgelig lige have alle briller på.
Præcis.
Jens, kan vi ikke lige prøve at lige se på Europa og sådan Europas økonomi lidt generelt? Jeg er med på, at det er jo ikke så nemt lige at samle det under et, i og med, at der er mange, der sidder med rundt om bordet, men hvordan er vi kørende i Europa?
Jamen, vi kører kun på halv kraft af USA. Det har vi jo sådan set gjort siden finanskrisen. Og så kan man jo diskutere, om det er positivt eller negativt. Men i mine øjne er det ekstremt negativt. Altså, vi har en politisk agenda, at kunne snakke om en times tid og bare skal ud. og det er ret trist, så du kan sige, og det trækker jo faktisk, at vores produktivitet er rigtig lav i forhold til USA. Vi er langsomme om at få den teknologiske udvikling ind. Det kan I jo lege, det giver os ikke mange ord på. Og så har vi en total katastrofe energipolitik. Man kan jo altid diskutere i energi, hvad det er for nogle retninger, man skal gå, men det hedder jo et ordsprog, det hedder ingen rigelig. Altså, du skal have masser af billig energi, ellers får du ingen vækst. Og der er vi mere eller mindre købt helt fast i Europa. Man kan jo også se det i Tyskland. Tyskland har haft 6 år et kvartal, hvor væksten i gennemsnit er 0. Så det kan man jo lige tage ind, og det har folk rigtig svært ved at forstå, fordi hvordan mærker man det? Jamen, altså, hvis du er virksomhed nede i Tyskland, jamen, så vil du have en gennemsnitsindtjening på 0 efter inflation. Hvis du er lønmodtager i Tyskland, så vil du have ingen real lønsfremgang. Hvor selvfølgelig en lille smule lønfremgang, men den nedad inflationen. Og det kan man simpelthen ikke. Og Tyskland følger jo ca. 30% af den europæiske BNP. Så det er det. Og man hører jo heller ikke noget til Merz dernede. Altså, der er jo ikke. Altså, hvor er han? Læser I mange artikler med ham? Nej. Og så har de der store hjælpepakker, 500 milliarder euro, både til oprustning og infrastruktur og sådan nogen. Og den er de grønne, altså det er jo det der, altså den er de grønne jo alligevel fået lidt fingre i, ikke? Altså man snakker jo om, at 25-50% af den der pakke, den skal rende over i nogle grønne investeringer, ikke? Jamen hvis vi ser, hvad de har lavet af grønne investeringer de sidste 10-15 år, hvis det skal rende flere penge over i den kasse, så det er måske noget grønt, det kan man jo så sige er godt, men det medfører jo ikke rigtig noget vækst, og det kan i hvert fald ikke det der med energi billigere. Så det er skidt. Så har vi Frankrig, jamen de er jo kørt helt fast med reformer, så de, ja. Du kan sige, at hvis I skal være pensionister, så tager ned til Frankrig, fordi der får I den højeste løn i mellem 64 og 75 år. I ligger på indeks 101 og løn. Så, og derfor er så 24% af den offentlige underskud nede i Frankrig jo pension. Og de mangler jo at få lavet denne reform af den offentlige sektor. Og det betyder jo også, du kan se, at det finansielle marked straffer jo op Frankrig på det her nu og sende de 10-årige statsrenter opad, som lægger over de græske, og det er jo ligesom det, der skete i finanskrisen, hvis man har fået meget gæld, eller i 2012 gældskrisen, jamen så blev man tvunget til at lave noget. Og det vil sige, at Frankrig skulle igennem med nogle reformer, det trækker i hvert fald ikke vækst op, de skal det. Så det er jo to store lande, og Italien har forvejen store gældsproblemer. Så det er alle de omkring det enkelte lande, det er sådan noget som Portugal, Spanien, Grækenland, og så hele Østeuropa, det reformer.
Hvorfor? Altså, hvorfor er det dem? Hvad gør de anderledes?
Ja, Sydeuropa, altså dem, der har haft gæld, er jo blevet tvunget ind i en reform fra finanskrisen. Og det har givet pote efter covid-19, så de løber fra af europæisk gennemsnit. Østeuropa, det er bare en sult. Altså, de kan se, at det her med høj vækst, det går over, at vi rykker indkomstklasser og bliver rigere. Så de har en sult. Altså, de er jo ikke sovset ind i, at man har været rig i lang tid. Så de har jo faktisk en lidt kinesisk eller indisk tilgang. Det kan jo være med til at splitte Europa på lang sigt.
Ja, jeg så en artikel her for nylig, at tyske virksomheder, de planlægger at samarbejde mere med kinesiske virksomheder i de kommende år. Og jeg havde sådan, altså hvor er politikerne henne? Altså må vi bare gøre det, og er det det? Og det jeg sidder egentlig gerne vil spørge dig om, det er, hvad er
hvad er politikernes løsning i Europa? Altså, har de en holdning, at du snakker Merz og Macron og sådan noget, har de en holdning? Hvad vil de? Altså, hvad
jamen, er der? Det, jeg ved faktisk ikke, hvad de vil. Altså, Merz er i min optik meget konfliktsky. Altså, han kom jo ind på en brændende platform i forhold til den der periode med at få ham valgt ind, ikke? Og der skulle man jo skåren igennem med det samme, og ligesom sige, for at få Tyskland ud af den her situation. Så de havde mange gode intentioner, men alligevel der er kommet rigtig mange andre politiske agenter ind i den tese. Og det er trist at se, så jeg er helt enig. Og jeg synes, en sjov en, der lige at følge, det er Skåremund. Han bruger Susanne Bjerrehus til at lægge op på de sociale medier. Men han skrev faktisk lige om det sidste også, når du nævner det der. Og han skrev, at Tysklands industri mister 10.000 arbejdspladser per måned til Kina i øjeblikket. Og om det er rigtigt eller ikke rigtigt, jeg har givet ind i en test, men det er i hvert fald meget om snakken. Så det er, Kina sidder jo på meget i forvejen, og så sender mere derud.
Ja, det er ikke smart. Det virker som en noget rodet fang, for at være helt ærlig og svært at lige sådan se løsningerne. Det har vi også snakket meget om, og det kan vi også blive ved med at snakke meget om. Det er de her interne uroligheder, der er. Hvem sidder for bordet, og hvem skal bestemme? Det er ret svært at løse lige pt. Og selvfølgelig også
det giver i hvert fald nogle lave renter.
I krig i baghånden. Ja, prøv lige at tage renterne i Europa nu, når du er i gang der. Hvad går vi hen mod her nu?
De næste 12 måneder, der er det mest i USA. Ingen tvivl om det. Og vi har lige opdateret vores renteprognose. Vi har faktisk været lidt uenige om, hvordan det kommer til at gå i 26. Og det er jo faktisk godt, man får en rigtig god diskussion. Vi har faktisk kun én rentesænkning ind i vores officielle prognose, og den ligger i anden halvår.
I Europa?
Ja.
Okay.
Jeg tror måske, det kunne godt komme en enkelt mere i forhold til, hvordan det kommer til at gå.
Jeg siger lige hurtigt her, Jens, det er næste uge, er der også rentemøde i ECB, og den ligger på 100%, at de bare holder
renten. Ja, de er meget komfortable med tingene, fordi det er 2,15 på den almindelige inflation og 2,4 på kerneinflation, og der er jo lidt sæson, men inflationen kommer til at falde, specielt at energiudgifterne ser ud til at opføre sig ordentligt her over vinteren, indtil videre i hvert fald. Og det gør, at de kommer til at trække ned så i 26, og det får en inflation under de 2%. Så man kunne godt være heldig at få en enkelt rentesænkning i inden sommer, og så ind i efteråret også. Det er sådan min personlige egen, men vi holder jo ved den indrendende ting, vi har ind i vores prognose. Til gengæld, så vil jeg hellere bruge tiden på at sige, at vores lang prognose er langt mere, fordi vi tror lige så meget på det med AI, som vi gør, og det vil sige, at vi faktisk er under 1% på de kort på lang, og 2% på en 30-årig real på lang, og det er en plus 2-3 år ude i horisonten.
Den der uenighed, Jens, hvad er perspektiverne? Hvad er sådan, jeg synes, det er interessant at høre,
vi lægger sidelands, og det tager lidt tid for inflationen at lige få lavet et dyk. Hvis jeg kigger på de prisudvikling, der er på råvarer nu, så tror jeg, at dykket bliver lidt større i foråret, som min kollega gør. Og derfor så tror jeg på en rentesænkning i foråret. Men den har vi ikke puttet ind i prognosen, så vi har jo kun én næste år. Jeg håber på to.
Der er basis for kvejbar.
Men til gengæld er det store ene. Til gengæld lærer vi rigtig meget op i jeres tilgang til det med at den teknologiske udvikling, som på rigtig lang sigt jo får deflationære. Det vil sige, jo flere mennesker du kan erstatte med en robot til 10-20 kroner i timen, jamen jo lavere priser kan du jo få, jo, og det vil få inflationen ned. Det tager bare lidt tid, jo. Det tager nogle år, stille og roligt.
Lad os få kigget lidt på aktierne, Jens. Det har jo været en relativt jammerlig måned, november måned i hvert fald, på det her AI-uprofitable tech, som vi har snakket meget om. Der har man, der har man betalt lidt tilbage af det, man har vundet tidligere. Krypto har fået klø, som indimellem er leading indicator på det her sell-off i det her yderst på risikoskalaen.
Ja.
Hvad ser du i kikkerten for os aktieinvestorer i 2026? Du kan vælge noget andet indeks, sådan, eller bare en generel feeling, hvor du er henne.
Ja, altså overordnet set ekstremt positivt, i hvert fald første halvår. Så du kan sige, vi teoretisk set befinder vi os stadigvæk i det, vi kalder en rebound-fase. Og alt er jo kørt i bund. Altså, beskæftigelsen er jo lidt nede. Forbrugertillid er jo totalt i bund alle steder. Altså, man kan se, at Nationalbanken viste den også omkring byggeri hjemme i Danmark, og hvordan forbrugere ser økonomien også i deres boligstatistik i sidste uge. Så det det åbner jo for de her rentefald, som vi har snakket mest i USA. Så du kan sige, så hele skidt i år har det jo heller ikke været, fordi DAX ligger op med 19%, S&P 500 med 17%, ikke? På de store indeks. Så selvfølgelig S&P 500 omregnet til Røjo, så er det jo kun 5%, fordi dollaren har spist tingene. Hvis man spørger ude mennesker derude, jamen, så har mennesker jo været positive på aktie i 24. Det sjove er, at mennesker stort set hele 25 har været negative. Og det betyder også, at hver gang aktien dykker en lille bitte smule, så er den her negativitet omkring aktier, bobler, en lille smule ejendomsboble, har det været i ekstremt snak om AI-boble, jamen så kan man jo kigge på de ETF'er, de shorter, de store aktieindeks, så stiger volumen i dem. Det har de gjort helt vildt i foråret. Det gjorde de jo lige her, hvor vi havde dykket, som du omtaler. Men for mig, og hver gang så er aktiemarkedet rettet, så det er jo det, det er med. Så man er blevet taget med bukserne ned og taget på de her short-produkter sig til. Og de professionelle lægger stadigvæk undervægt af et par aktier. Så derfor er jeg rigtig positivt i første halvår af 26, og hvis man skulle sætte lidt mål på os, jamen så tror jeg, vi skal op i en 7500 på S&P 500 inden sommer.
Hvor meget er det herfra i procent?
10-12%. Så bliver det lidt sværere, fordi vi har et midtvejsvalg, og den kunne godt. Altså, nu er det jo lige Trump, der sidder der, og han glider jo ikke bare sådan hen over midtvejsvalget. Så det kunne jo godt give lidt skulp hen i efteråret. Jeg tænker, vi kommer positivt ud, men afhængig af, hvor meget belaget det bliver i midtvalgsvalget, så det er faktisk ret afgørende, hvordan 2026 ender på aktien. Første halvår meget positivt.
Er der nogle sektorer, specielle sektorer, som jamen, du tænker, man skal IT, være i ja, og holde sig fra?
Nej, altså IT, alt hvad det hedder. Rebound, det er stort set IT-vækst. Small cap. Small cap performer bedre end large cap, når vi sænker renten. Fordi de er belastet af den der høje rente og ikke så stærk. De kommer gerne stærk igen, når renten kommer ned. Og så kan man jo lave noget af Volina Kevo lidt sjov statistik, fordi det er jo nemt, når man bare lige har lidt kunstig intelligens så hammer ind i.
nu er vi kommer jo ud.
Ja, vi kommer jo ud med positiv afkast i år på aktien, og det er så tredje år i træk. Og hvis man måler fra 1928, så kan du sige, at gennemsnit er cirka 3,12 stykker. Hvad bliver 26 så? Men så kan man så se spredning, det er jo 2 gange 9 år. Altså det har været, siden 1928 har der været 2 gange, hvor man 9 år i træk har fået positiv afkast på S&P 500. Det er 2009-17 og 1991-99. Så har vi 1 gang med 8 år, 1 gang med 6 år og 1 gang med 5 år. Så er spørgsmålet, tror vi på det her med AI og fremadrettet? Ja, det gør jeg. Jeg tror, vi får mange år med positiv afkast. Og spørgsmålet er, om vi skal ud. Altså, hvis det 1 gang i historien skulle lade sig gøre og slå det, så var det jo et kæt. Så det er jo et kæt, men det er jo nu, det kan ske.
Man må i hvert fald sige, at det der med at tænke på det som et indeks, når man tænker på S&P 500, der skal man måske mere tænke på det som et AI-bet, ikke også? Fordi at det er Nvidia, og det er at alle de store tech-virksomheder udgør så meget, at det egentlig bare er dem, man skal gætte på.
Ja, så altså hele underskoven, der også kommer, ja. Som kommer til at få promme på det her. Så 26 bliver positiv på aktierne. Midtvalgsvalget afgør, om vi skal have tocifret eller ikke skal have tocifret afkast, som jeg ser. Men første halvår har jeg svært ved at se, hvor det skal bremse det overhovedet. Ja, og det er de største rentesænkninger, kommer til at ligge jo.
Hvad med, hvis man nu tænker, det begynder at lugte lidt af, at der måske kommer fred i Ukraine, eller at der kunne komme en fred i Ukraine. Hvis der kommer fred i Ukraine, hvad skal man så, hvor skal man være som tech, eller nej, ikke som tech-investor, men som investor generelt? Bliver det godt for Europa, eller?
Ja, nu er Europa helt anderledes prissat. Og du kan se, at det kunne lige, når Europa kunne slå S&P 500 i år, altså hvis du beholder S&P 500 i dollar. Og spørgsmålet er, hvis du tager DAX op imod S&P 500, så er den jo også i bunden. Så det kunne jo godt. Altså, det er jo ikke fordi, altså det, vi kører på halv kraft i Europa, men vores prissætning er helt anderledes. Så det kunne jo godt være, at Europa kunne slå USA igen på aktieafkast næste år. Fordi vi simpelthen prismæssigt er lavere. Så man kan godt have en lille overvægt igen i Europa. Altså, hvis du køber det store verdensindeks, så er det jo 70% USA. Jo.
Jens, hvad med, nu ikke fordi vi kigger så meget på euroen over for dollaren, nu har vi, som du siger, tabt 10-12% på den i forhold til, eller på dollaren. Hvad siger din prognose for næste år? Det er som om, vi lidt har fundet det her leje omkring de her 1, 15, 16, 17 stykker over for hinanden og altså kørt dem, på det.
Jamen, vi kunne... Det er lidt svært med 26, altså så den kunne måske godt dykke lidt, og så korrigere op igen. Det kunne være, at den korrigerer lidt mere op, inden den dykker. Men altså, du kan sige, med Scott Bresciant og USA har jo en helt klar take på, at de gerne vil have dollar ned for at genvinde noget konkurrence. Den her. Og de har, men det er jo en helt anden snak, men de har faktisk en lille smart tricks på det. Det vil sige, at det her stablecoin, hvor du kan have dollar 1-1, er jo den 6.-7. største køber af statsobligationer, og det vokser rigtig meget. Og apropos de store virksomheder i USA, altså du kan sige, for eksempel, der er jo store virksomheder i Danmark, der køber for over 1 milliard licenser ind igennem Microsoft, for eksempel. Og de bliver tvunget ind i stablecoin nu. Det vil sige, at du bliver stillet en prisstigning i udsigt de næste 5 år, hvor den typiske kontrakt er på de store virksomheder. Et eller andet stigning, men du kan måske næsten undgå stigning, eller kun en lille stigning, hvis du handler det ind igennem stable. Og hvad sker der i den transaktion? Jamen det betyder jo, at hvis man flytter dollaromsætning ind i stablecoin, så forsvinder den jo fra efterspørgslen på dollar i selve dollarmarkedet. Og så får de jo nemmere ved at presse dollaren ned, de her 20%, som de måske gerne vil på lang sigt. Hvis man skubber omsætningen af dollaren ind i stablecoin, så er det en win-win for USA, fordi stablecoin køber jo statsobligationer som sikkerhed ind for, at det skal vi tillid til stablecoin. Og Trump, han skal jo have solgt noget budgetunderskud, og det er jo lidt sjovere at sælge det ind til stablecoin, som at sælge det ud til Kina og Japan, hvor man bag især Kina så kan blive skudt i skoen med handelskonflikter, så får det sendt i hovedet igen, ikke? Så det her, det er blevet spændende at følge på rigtig lang sigt.
Ja, det er jo også nogle af de her selskaber, som vi har talt om, og som vi også er sådan relativt positive på. Nu har vi ikke haft sådan en helt stor skrub i Circle indtil videre, som vi har talt varm om for 140-50-60 stykker, og nu tror jeg, den er halvvejs nede. Men den rørte trods alt lidt på sig her i går, så nu må vi se, hvordan det går. Jens, jeg tror, vi er blevet helt rutsigt. Vi nåede sgu hele vejen rundt på lige under en halv time. Det synes jeg var stærkt. Fedt at få dit indspark og høre dit take på det. Det er altid en fornøjelse at have dig med, så tusind tak, fordi du gad at være med.
Ja, velbekomme.
Det blev simpelthen ordene for i dag, Mads. Vi har fået gang i det amerikanske marked, mens vi har optaget her. Jeg tror, Nasdaq var op 0,5% eller et eller andet, så det var jo forholdsvis positivt. Sætter altså en lille smule i de her AI-datacenter-aktier, som jeg lige kan se det, bakker en lille smule på Circle også. Men spændende er det. Vi skal sige tak til dagens samarbejdspartner. Det er VIP Residence, V-I-P-P, og så Residence på engelsk.
Residences.com.
Pensionsplanlægning.dk ved Hans Henrik.
Med A.
Ja, det er, hvordan vil du ellers stave det? Med K, eller hvad? Pensionsplanklækning.
Okay så.
Ja, nu skydes der stråler.
Jeg simpelthen ikke blande mig mere, kan jeg godt.
Nej, nu skal du lade mig runde af. Og så selvfølgelig fødselaren, New Deal, Future Check portefølje på Etoro, som fylder 2 år. Nu er det godt, Mads og jeg ikke skal lige have en pause i cirka 24 timer fra hinanden, inden vi skal på den igen. Så god weekend til lytterne.
Jeg glæder mig, Mathias.
Jeg glæder mig også altid. Jeg er altid fornøjelse at være sammen med dig. Så det er fantastisk. God weekend til lytterne, og på genhør i næste uge.
Ja, god weekend.